Dobrý deň, milí diváci, predovšetkým milé diváčky. Vítajte pri našej pravidelnej diskusnej relácii. V poslednom období sa stretávame s tehotenstvom žien vo veku po 45. roku života. Nie je to 40+, čo už nie je nič prekvapivé a vlastne absolútne akceptované a prijímané či už verejnosťou alebo lekármi. Byť mamou krátko pred 50-kou je však úplne iný prípad. Prečo 45+ je už skutočne na diskusiu? Aké sú riziká i klady? Ak sú, je rozdiel mať dieťa v takomto veku s mužom po 50-ke alebo výhoda je mať omnoho mladšieho muža po 30-ke? Kam sa vyvíja trend? Kam sa posúva menopauza? Má dieťa právo na mladých rodičov alebo stačia zdraví a v dobrej kondícii? Je toho oveľa viac, čo prináša súčasná doba aj v tomto smere a práve o tom diskutujem dnes s gynekologičkou doktorkou Radmilou Sládičekovou, genetičkou Ivetou Černákovou, dobrý deň, a sociologičkou pani Alenou Dušatkovou. Dámy, vítajte pri nás v televízii Bratislava. Pani doktorka, tak hneď na vás tá prvá otázka. Je skutočne veľký rozdiel otehotnieť po 40-ke alebo tesne pred 50-kou, alebo je to skutočne jedno? Jednoducho je to jedno, či je to po 40-ke celkovo?
Samozrejme, každú pacientku posudzujeme individuálne, ale je to rozdiel. Po tej 40-ke všetci biologicky už zaznamenávame starnutie určitých orgánov, zaznamenávame určité choroby, ktoré idú s nami, ktoré sú buď to rodinne podávané, hypertenzia, diabetes. To sú závažné interné záležitosti, ktoré sa zhoršujú vekom. A preto je rozdiel, či tá žena rodí mladá, alebo už má na seba naviazané takéto iné ochorenia.
Ale je rozdiel aj, alebo rozhoduje každý rok po tej 40-ke? Je veľký rozdiel, keď ja otehotnem v 44 rokoch alebo v 48? Alebo je
ano,
to v zásade jedno?
Je to rozdiel.
Je to rozdiel?
Je to rozdiel.
Možno by nám toto pani doktorka mohla povedať, že aké sú tam rizika? Či ten každý rok je oveľa rizikovejší?
Z genetického pohľadu určite je lepšie, ak žena otehotnie v mladšom veku. Mladá žena z genetického pohľadu je tak do 35 rokov, 37 rokov. Približne v období medzi 35. a 37. rokom začne klesať výraznejšie počet vajíčok a nastupujú chromozomové poruchy. Nazývajú sa aneuploidie. Znamená to nadpočetné alebo chýbajúce chromozomy. To je to, čo poznáme napríklad nadpočetný chromozom 21 Downov syndrom. A takéto poruchy narastajú samozrejme s vekom a predovšetkým po 40-ke. Po 45-ke prakticky je tých vajíčok veľmi, veľmi málo. Keby sme si to zobrali, tak žena vo veku 38 až 40 rokov má asi tretinu svojich vajíčok ešte s normálnym počtom chromozomov. Tretinu, dve tretiny nie. Ale žena okolo 44-45 ich má okolo 10%. A šanca na otehotnenie sa blíži nejakým 3-5%. Myslím teraz na prirodzené otehotnenie. Uh-huh. Čiže tie riziká tam určite sú. A potom samozrejme nastupujú riziká ešte zo strany muža, teda staršieho muža. Potom sú tam riziká, ktoré sú také špecifické pre niektoré rodiny, kde sú napríklad monogenové choroby, cystická fibróza, hemofília a tak ďalej, ale to sú už konkrétne rodiny. A potom sú samozrejme riziká vyplývajúce napríklad z faktorov vonkajšieho prostredia, fajčenie, užívanie liekov, rozličné proste faktory vonkajšieho prostredia, ktoré vplývajú predovšetkým na spermie, na ich tú genetickú kondíciu, by som povedala, lámu DNA, čo sú zase potom také prekurzory budúci niektorý napríklad poruch na genovej úrovni, imunologických poruch, môžu z toho vzniknúť nádorové choroby, autistické spektrum a tak ďalej. Proste, takže tie rizika určite narastajú s vyšším vekom, aj u ženy, aj u muža, ale je to rôzne.
Jasné, ale bolo to vždy, napríklad, pretože ja mám pocit, že úplne keď sa posunieme dozadu do minulosti, tak asi ženy rodili, určite nemali takéto vedné disciplíny a rodili, dokedy mohli a dokedy mohli rodiť, dokedy sa rodilo. Myslím, ešte pred socializmom.
Ešte pred socializmom bolo úplne bežné, že ženy rodili počas celého svojho obdobia plodnosti, čiže ako prirodzene klesala tá plodnosť po 40-tke, tak tých detí bolo menej. A tým pádom rodiny, ktoré boli v tých tradičných štruktúrach troj až štvor generačné, jednoducho pár, ktorý práve mal tie deti, ktorému sa rodili deti, ostával na tom tak, že prvé deti mali ešte pred 20-tkou a posledné deti mali okolo tej 40-tky alebo tesne po 40-tke. Stávalo sa potom to, že ak aj tí rodičia 50-60 roční zomreli, tak tie najstaršie deti, ktoré už boli v čase narodenia svojich najmladších súrodencov, dospeli, možno už mali založenú vlastnú rodinu, sa potom postarali o tých svojich malých súrodencov. A tam bola taká tá rodinná kontinuita akosi zachovaná. A treba povedať, že vtedy úplne iné väzby rodinné zachraňovali vlastne sociálny systém starostlivosti o deti, ktoré sa narodili starším rodičom po 40-tke. Uh-huh. Povedzme možno aj ku 50-tke. Tým, že medicína nemohla pomáhať nejako párom, ktoré by nemohli mať deti vo vyššom veku, tak jednoducho všetko bolo ponechané na prírodu a stávalo sa to, že proste ľudia mali toľko detí, koľko mať mohli. A zdravotné podmienky, ktoré vtedy mali, takisto možno neumožňovali nejakým spôsobom účinne liečiť neplodnosť. Čiže všetko to bolo ponechané na ten prirodzený vývoj. A treba povedať, že teraz moderná medicína, ako sa vyvíjala a vstupovala do našich osudov, tak vlastne spôsobila práve to, že ženy aj tesne pred 50-tkou môžu byť ešte matkami. Mm. Len z hľadiska pohľadu na práva detí a z hľadiska pohľadu takých tých sociálnych štruktúr a podporných systémov, treba pozerať aj na to, že čo to prináša mať dieťa pred tou 50-tkou a kde vidíme rozdiely v tom, či má žena jedno dieťa, povedzme v 30-tke a ďalšie dieťa v 45.
Ja viem, k tomu sa ešte vrátime. Pani doktorka, aké sú vaše pacientky? V súčasnosti máte veľa pacientiek alebo relatívne veľa pacientiek, ktoré otehotnejú 45+.
Nie, takých nemám veľa, ich málo. Snáď jednu, dve som mala také, ale nikdy to nebola prvá gravidita, trebárs. Uh-huh. Buď to bola náhodná gravidita, alebo ešte... Áno, bola to náhodná gravidita, čo si spomínam. Nebola to cielená, plánovaná, nebolo to umelé oplodnenie. Mám pacientku jednu, ktorá sa pokúšala o umelé oplodnenie už z darovaných vajíčok do 49. roku života. A viem, že sa to nepodarilo teda, bohužiaľ, a veľmi túžila po tom dieťati a teraz sa rozhoduje o adopcii.
Uh-huh. Čo sa vlastne deje s organizmom tej ženy, keď podstúpi, ja neviem, 7-8, vy to, ako sa na to pozeráte z lekárskeho hľadiska? Mimochodom, ja som sa rozprávala s lekármi ďalšími, gynekológmi o tomto a oni tvrdia, že dnes je tá lekárska veda z čisto lekárskeho hľadiska schopná zabezpečiť to, aby teda aj tá 50-ročná žena vlastne komfortne porodila, otehotnela. Je to tak?
Závisí to prípad od prípadu. V súčasnosti my dokážeme merať takú biochemickú modalitu, ktorá sa volá antimillerov hormón, AMH. Uh-huh. A to nám hovorí práve, čo spomínala kolegyňa, o tom, akú máme ešte zásobu vajíčok. A spolu riešime práve to, že táto zásoba vyhasína oveľa skôr, ako by sme predpokladali, čiže máme veľa pacientiek takých, čo po 30-tke ešte ani nechyrujú o tom, že by chceli mať deti, uh-huh, alebo že by zaplánovali deti a už im vyhasína táto funkcia vaječníkov. To je vplyvom rozličný. Môže to byť genetický vplyv, môže to byť vplyv prostredia, stresu, životného spôsobu. Veľmi sa teraz dáva dôraz na imunitné, autoimunitné procesy, čiže vlastné telo tie vaječníky nejak napáda a znižuje ich funkciu. Nič menej, neni sme na tom s plodnosťou dobre, čo sa týka tohoto, takže skorej my riešime takéto a nie, že žena otehotnie Keď spontánne otehotnie, samozrejme, dokedy je plodná a má menštruačný cyklus, môže otehotnieť. Uh-huh. No a potom, keď nám otehotnie žena po 45-ke, zase musíme sa venovať každému jednotlivému prípadu, lebo každá má už svoju anamnézu uh-huh. a svoje ochorenia, na ktoré my musíme dávať pozor počas tej gravidity. A samozrejme, ktoré zhoršujú srdcové ochorenia, astma, funkcia štítnej žľazy. To všetko sú veci, ktoré sa bežne vyskytujú po
40-ke. Dobre, takže človek by vlastne mal dávať skutočne veľký pozor na to, že oveľa, oveľa skôr sa dnes znižuje tá reprodukčná schopnosť. Čím to je?
Určite niečo je podmienené aj geneticky, ale je to napríklad aj náš životný štýl. Sú tam imunologické faktory, faktory prostredia.
Čo znamená životný štýl? Ak by ste chceli povedať, že počúvajte, dávajte si pozor na toto, pretože sa veľmi znižuje, ja neviem, aj schopnosť spermií. Čo by to bolo?
Predovšetkým spermie sú náchylné, veľmi náchylné na faktory vonkajšieho prostredia. Čiže to nie je len klasické fajčenie, stres, rekreačné drogy, patria tam lieky, nie len kedysi spomínaná chemoterapia, radioterapia, ale rôzne iné lieky, ktorými si ľudia liečia svoje iné problémy, ktoré vôbec nesúvisia napríklad s reprodukciou. Patrí tam napríklad spôsob stravovania, pohybovania. Príliš veľa pohybu neprospieva spermiám, ale aj príliš málo pohybu, vylihovanie na gauči, takisto neprospieva spermiám.
A čo to prílišné cvičenie, lebo dnes veľká väčšina báb tiež máka vo fitku. Ako to vplýva? Ak to nejakým spôsobom vplýva?
My všeobecne radíme pri tom, ako sa žena pripravuje na graviditu, aby svoju hmotnosť nejak prispôsobila takému zdravému stredu. Čiže aj tie, čo sú vegetariánky, čo sú príliš chudé, tie strácajú samozrejme, keď cyklus a zase tá plodnosť je oslabená, ale aj príliš obezné ženy. Samozrejme, že my nebudeme hovoriť, že teraz musíš schudnúť na úplne ideálnu hmotnosť, ale úprava hmotnosti. Ono, endokrinológovia tvrdia, že už strata 7 kg na váhe, keď teda chudne, dokáže zmeniť tú endokrinnú sústavu a zlepší fungovanie endokrinného systému, čo sa týka hypotalamus, hypofýz a vaječníky.
My sa vrátime ešte k tomu, že čo sa dá s tým všetkým robiť. Ja by som sa ale predsa len pozrela na to, že či na ten vek 48 rokov, pretože či už Vendula Svobodová alebo naša Erika Judíniová teraz vlastne porodili v takomto veku. Myslíte si, že je to možné prirodzené?
Samozrejme, je to individuálne, ale tá pravdepodobnosť otehotnenia v tomto naozaj pokročilejšom veku prirodzeným spôsobom je veľmi, veľmi nízka. Uh-huh. Napokon to sa dokladuje aj tým, čo tu spomínala pani doktorka, v minulosti tie ženy tehotneli, pokiaľ mohli, ale samozrejme...
Čo to bolo, pokiaľ mohli ináč? To bol aký vek?
Teda pokiaľ sa im dalo, hej? No. Ale samozrejme, tých tehotenstiev nie je tam toľko, ako je povedzme v 30-ke.
To je jasné.
Ale
tu hovoríme vlastne o tých prirodzených spôsoboch otehotnenia, čiže asi medicína presne pozná tie hranice vekové, možno 45 rokov, dokiaľ je žena ako tak plodná. Ale v podstate zriedka sa stávalo aj v tej minulosti, že žena by prirodzene otehotnela pred 50-kou. To bola skôr extrémna výnimka.
Jasné, ja rozumiem tomu, že keď niekto dieťa nemal partnera, zrazu sa to udeje, a v tých 48 rokoch teda veľmi, veľmi chce to dieťa. Na čo by mal ale pozerať aj z hľadiska možno toho dieťaťa, lebo my to všetci berieme veľmi asi subjektívne a svojím spôsobom egoisticky, že chcem si a ten svoj púd materský teda utíšiť. Na čo by som mala myslieť ešte?
V prvom rade treba pozerať na celú perspektívu ďalšieho života z pohľadu aj dieťaťa, nielen z hľadiska svojho, alebo z hľadiska nášho ako páru, ktorý sa rozhodol, že chce mať dieťa za každú cenu. Môže tam byť viacero faktorov, ktoré hrajú veľmi dôležitú úlohu, a to napríklad žena si nájde nového partnera. Možno, že ten partner je mladší a chce si popri ňom vytvoriť tú ilúziu pretrvávajúcej mladosti, a vtedy aj taká túžba po tom upevnení, ukotvení vzťahu cez dieťa je úplne prirodzená. Hej, ale záleží od toho, že či tá žena už jedno dieťa má, napríklad dve deti už má z mladosti, a teraz si to vlastne tak skôr viac menej z takého sebeckého uspokojovania vlastnej potreby dať čosi ešte do toho nového života s novým partnerom prináša ako impuls, teda dieťa, a dokázať, že stále som mladá. Alebo či to je naozaj prvé dieťa, ktoré možno po tej 45-ke k tej 50-ke sa podarí akýmkoľvek spôsobom s pomocou medicíny splodiť. A vtedy to prvé dieťa je úplne naplnením takého akoby životného poslania. Vtedy je to niečo iné, pretože žena, ktorá povedzme dlhodobo nemohla mať deti alebo nemala vhodného partnera a v tom neskoršom veku si povie, že podstupí všetky tie rizika. Zvyčajne tá žena už má určité aj sociálne zabezpečenie, má povedzme materiálne zabezpečenie na to, aby o to dieťa bolo postarané aj v prípade jej choroby alebo nebodaj invalidity, prípadne ak by to dieťa predčasne prišlo svojich rodičov. Hej. Čiže takto sa na to treba pozerať. Mám na to podmienky, aby to moje dieťa bolo zabezpečené, aby o neho bolo postarané v prípade, že mne a môjmu partnerovi sa niečo stane? Hej, alebo je môj partner mladší, je teoreticky vyššia možnosť, že on bude zdravý, aj keď ja už budem mať všetky tie diagnózy nastupujúce po 50-ke?
Aké sú vôbec práva dieťaťa? Má právo dieťa na zdravých rodičov alebo aj na mladých rodičov? Lebo dnes je doba, kedy sme všetci, alebo ľudia 50-roční sú v relatívne dobrej kondícii.
To určite áno. Dnes hlavne mladší ľudia dbajú na také celkovú starostlivosť o svoj zdravotný stav. Osveta veľmi dobre funguje a ľudia aktívne robia niečo pre svoje zdravie, už z hľadiska aj výživy a povedzme pohybu. Ale aj takého poznania, ako funguje biológia a ľudské telo. Ale tu ide skôr o to, že deti ako také majú právo na to, aby rodičia boli vždy k dispozícii v plnej kondícii. Aj každé dieťa na to má právo. A je asi rozdiel, keď vás učí v 10 rokoch korčulovať 40-ročný otec na vrchole svojho zdravia a síl, alebo keď vás to učí 70-ročný otec. To je asi veľký rozdiel. A druhá vec je aj to, že aká je tá perspektíva. Hej? Keď budem mať dieťa pred 50-kou a moje dieťa bude maturant, kde budem ja? Hej, ako jeho rodič, ako jeho mama, ako jeho otec. Ide aj o toto, že ako sa vieme potom postarať o to, aby to dieťa netrpelo takou sociálnou samotou v prípade, že od tých rodičov príde.
Ktorá tam hrozí, keď je to hrozí, špeciálne. Určite. Teraz vznikajú tie druhé rodiny po 50-ke vlastne.
Presne
a
tak.
A to dieťa je asi jedináčik z pravidla. Teda.
Bude jedináčik, alebo ak ho mala žena s novým partnerom, tak vlastne má šancu ešte, že má nevlastného súrodenca. Ale povedzme si úprimne, že tie väzby, emočné väzby v rodinách sa trošičku uvoľňujú, a zvlášť v prípade možno takýchto, hej, že jedno z detí je už dospelé, narodí sa mu nevlastný súrodenec, ktorý má už povedzme iného otca, nie je vysoká pravdepodobnosť, že budú mať emočne k sebe tak blízko s tým svojim maličkým súrodencom, že v prípade, ak prídu o tú svoju mamu, otcov, že by sa ten starší súrodenec dospelý bol ochotný dlhodobo starať a poskytovať všetku podporu tomu mladšiemu nevlastnému súrodencovi. Čiže z toho pohľadu tie deti majú právo na to, aby rodičia boli plne im k dispozícii.
Pani doktorky, na vás otázka. Je to pravdou, že každé materstvo teda omladí? A že teda môže byť nejakým kladom toho, že ja porodím v 48-ke, že chytím aj v rámci fyziognómie teda nejakú novú šancu, iskru, omladím niektoré orgány?
No, ono je to, neomladíte orgány, ale tá produkcia hormónov počas gravidity je veľmi vysoká, takže pleť vyzerá výborne, človek je taký prežiarený.
Áno, šťavnatý. Ale,
áno, čo mu prispieva aj zadržovanie vody počas gravidity. A čím staršia mamička, tým má k tomu väčší sklon. Mm-hmm. Ale na druhej strane sa ozývajú aj také boliestky, ktoré tie mladé rodičky nemajú, ako sú bolesti kĺbov, bolesti krížov, hernia na bruchu, čokoľvek, ten kĺbovo-svalový aparát neoklamete, ten proste bude taký, lebo to zvyšovanie hmotnosti počas gravidity, prirodzené zvyšovanie, nie nadmerné, je záťaž na celý ten kĺbovo-svalový aparát a to jednoducho cíti tá žena. Uh-huh. Napriek tomu, že sa tvári hrdinsky a keď porovnávam mladšie a staršie rodičky, tak je tam rozdiel.
Uh-huh. Aké sú tie reálne rizika? Na čo by človek mal dávať pozor? A je vôbec dnes lekárska veda schopná odhaliť všetky rizika?
Všetky plodu. Absolútne nie, i keď technicky sme schopní osekvenovať celý genom, ale pravdu povediac, získali by sme toľké informácie, že asi potom by sa žiadne dieťa nenarodilo, lebo by sme chceli, aby bolo úplne zdravé. Takže asi týmto smerom cesta nevedie, ale na druhej strane máme dnes obrovské možnosti, ako môžeme odhaliť tieto rizika, ako ich môžeme predísť. A keď už povedzme to tehotenstvo prebieha, čiže to riziko už je tu, ako sa podľa toho potom zariadiť ďalej. Dnes máme testy, ktoré sú na rozličných úrovniach, predkoncepčné, ktoré nám umožňujú odhaliť, ja neviem, aká je sada chromozomov tých rodičov, či sú nosičmi monogenových chorôb. To znamená, ten človek je zdravý, výkonný, fyzicky a mentálne zdravý, ale prenáša mutáciu. Ktorá keď sa spojí s tým svojím partnerom, vzniká tam závažné, dosť vysoké riziko. A to sme spôsobili jednak riešiť aj počas tehotenstva, ale to už je rozbehnuté tehotenstvo. A keď sa ukáže, že to dieťatko bude mať nejakú chorobu genetickú, tak ten pár rieši, ako ďalej naloží s tým tehotenstvom, čo je obrovský stres. Ale vďaka vede dnes sme schopní odhaliť tieto monogenové choroby napríklad, alebo aj chromozomové, ešte pred prakticky splodením toho potomka, cestou umelého oplodnenia a preimplantačné genetické diagnostiky. Kedy embryá, ktoré vzídu z umelého oplodnenia, sa vyšetria a na prenos idú len tie, ktoré nebudú mať tú konkrétnu genetickú chorobu. Alebo povedzme aj hoci chromozomovú poruchu, ktorá vyplýva z vyššieho veku ženy.
Čiže, ale to sa robí asi len v istom veku ženy, pravdepodobne však?
Preimplantačná genetická diagnostika sa robí v rozličných situáciách. Uh-huh. Jednak v rodine, kde existuje genetická záťaž, v podobe napríklad tej monogenovej choroby alebo translokácie na úrovni chromozomov. Čiže tam ideme v podstate potom cielene na to, čo sa v tej rodine vyskytuje. A potom je možnosť urobiť preimplantačnú genetickú diagnostiku kvôli chromozomovým poruchám tzv. Náhodným, čiže to je ten Downov syndrom. Ale Downov syndrom to je len špička ľadovca, tam je množstvo chromozomových poruch, ktoré zapričinujú, že tie embryá hynú, nezahniezdia sa v maternici, žena neotehotnie, potráca a tak ďalej. A toto všetko dokážeme zdiagnostikovať aj skoršie. Tými chromozomovými poruchami trpia nie len staršie ženy, ale aj ženy, ktoré napríklad opakovane potrácajú, ktoré majú opakovane neúspešné cykly s umelým oplodnením, muži, ktorí majú ťažkú poruchu spermatogenézy a podobne.
Prečo je dobre mať dieťa v takom vysokom veku s mladším mužom? Ako som pochopila, je to rozhodne. Jasné, mladý muž je vždy ako prínosom.
No,
ale aj z toho genetického spermie, hľadiska.
Ak môžem, kvôli tým spermiám. Totiž to, my ženy sa narodíme s istým počtom vajíčok. Tie vajíčka sa nám vytvoria ešte, keď naša mama je s nami tehotná, čiže keď je z nás embryo. A keď sa narodíme, narodíme sa s istým počtom vajíčok a z toho počtu stále nám odbúda celý život, až do nuly prakticky. A zároveň nastupujú chromozomové poruchy, chromozomové anomálie alebo aneuploidie. U mužov tento efekt nie je. U mužov, starších mužov, zase starší muži majú vyššie riziko monogenových chorôb, čiže chorôb zapričinených mutáciou, zmenou genetickou v jednom konkrétnom géne, ktoré vznikajú tzv. De novo. De novo znamená náhodne v tejto konkrétnej spermii, ktorá oplodnila toto konkrétne vajíčko, tak v tejto spermii nastala táto porucha.
Je to situačné prosto.
Je to situačné, by som povedala. Uh-huh. Ale je to vyššie riziko u mužov nad 50 rokov. Uh-huh. Čiže keď je žena staršia a muž je starší, prichádzajú potom rizika z obi dvoch strán. Uh-huh. Keď je jeden partner mladší, tak aspoň tá jedna strana je eliminovaná. I keď nie úplne.
Ďakujem veľmi pekne. Máme ešte chvíľku čas, poslednú chvíľku. Ja chcem povedať, že určite sa ešte budeme raz venovať tomu, že čo robiť a prečo vlastne sa tak veľmi znižuje tá schopnosť reprodukcie v súčasnosti a ako s tým celým nakladať. Ale ak by ste mali na záver niečo každá povedať k tejto téme, čo by ste povedali, pani doktorka, vy?
Snažte sa ženy otehotnieť čím skôr, najlepšie medzi tou 20-tkou, 30-tkou a ostatné už teda je na nás gynekológoch a genetikoch, aby sme zabezpečili, aby sa nám narodilo zdravé dieťa.
Prosto neodkladať to do nemoty.
Neodkladať, presne tak.
Pani doktorka?
Pripájam sa k tomu istému, čo povedala pani doktorka Sladičeková, aby páry a hlavne ženy sa snažili mať deti v mladšom veku, pretože to nie je len právo dieťaťa na to, aby malo mladších rodičov, ale v minulosti, asi pred 10 rokmi, prebiehala jedna zaujímavá štúdia v Čechách, kde sa pýtali deti mladších rodičov aj starších rodičov. A tie deti starších rodičov vyjadrili želanie, že by si prijali radšej mať mladších rodičov, aby tí rodičia im stačili, aby vládali, aby ich, povedzme, naučili bicyklovať, korčulovať, v tej 40-ke a nie v 70-ke, aby sa medzi nimi vytvoril skôr taký kamarátsky vzťah. Samozrejme s rešpektom ako k rodičom. Ale je to predsa len o niečom inom.
Ak môžem, tiež by som určite apelovala na to, že treba si premyslieť, aké podmienky pre život svojich detí vieme zabezpečiť. A to nie len po ich narodení a v prvých rokoch, ale aj keď budú na prahu dospelosti a my všetci ako rodičia chceme pomôcť svojim deťom naštartovať svoj dospelý život a pomôcť im prekonať tie prvé úskalia, tak zvážiť, keď sa rozhodujeme pre dieťa v strednom veku, či máme na to všetky podmienky, či je predpoklad napríklad aj v našich rodinách, kedy umierali naši rodičia, starí rodičia, koľko sa asi dožijeme my, ak sa budeme starať o svoje zdravie a z toho pohľadu sa rozhodovať, lebo presne to si myslím, čo ste hovorili, že tie deti naozaj majú právo na to, aby mali k dispozícii zdravých rodičov, ktorí ich môžu naplno vychovať bez obáv z toho, že prídem od toho rodiča, keď budem mať 20 rokov.
Ďakujem dámy veľmi pekne, milí diváci, milé dámy, ďakujeme vám za pozornosť. A opäť niekedy pri podobnom type besedy. Dovidenia.
Dovidenia.
Dovidenia. Dovidenia.